Екатеринбург шәһәрендә һәм башка төрле шәһәрләрдә татар телен өйрәнә торган бер генә мәктәп тә, бер генә балалар бакчасының этно мәдәни компоненты кергән бер генә төркеме дә юк. Бунсы беренче. Икенче, мәчетләрдә вагызда татар телендә алып барылмый. Рухи нигезне саклап калу буенча, дин тоту буенча татарлар саны, мәчеткә йөрүче татарлар саны 10% дәрәҗәсендә генә. Без нәрсә сорыйбыз, нәрсә телибез, әгәр дә безнең шушындый дәрәҗәдә генә икән рухи яңарыш. Ни өчен татар байлары хәләл малларын салып төзегән ул мәчетләргә татарлар әз йөри? Шуша темада күтәрелде. Аннан соң шушындый бик матур яңгыраш ул инде алар уйлап чыгарган түгел, но шундый темага сөйләшү татарча сөйләшкән кеше татар түгел, оныклары татарча сөйләшкән кеше татар. Шуңа күрә балаларыгыз, оныкларыгыз татарча белмәсә сез кем? Ни өчен һәр кем кемгә дә булса сылтый, ниндидер хөкүмәттән шушындый чишелеш көтеп утыра, үзе үйендә балалары оныклары белән русча сөйләшә. Ни өчен без нәрсәдер өмет итәбез, әгәр дә без һәрберебез бер-беребезнең, һәрберебез үзебезгә карамыйбыз. Шушындый темалар күтәрелде. Шуннан резолюциягә керттек. Менә бу татар этномәдәни компонентлы булган класслар һәм балалар бакчасындагы төркемнәрне ачу буенча зур шәһәрләрдә эш алып бару турысында. Аннан соң татар зиратлары. Хәзерге вакытта кайсы бер җирдә татар зиратлары бар, әмма бик күп кенә шәһәрдә алар аерым секция буларак һәм анда шул ук зиратларда рус традицияләре буенча эше бутыру поминки ясау кебек нәрсәләрдә үтеп кергән. Родительский диннәр вакытында гаиләләре белән, дуслары белән руслар кереп шулай итеп йөри, шуңа күрә аерым татар зиратлары булдыру һәм менә безнең обрядларны аерым алып бару буенча шушындый эшләрне булдыру турында тоже резолюцияга кертелде. Хөкүмәт алдында шундый бурычлар куелды татарларның менә шушындый гозеренә колак салу турысында. Менә хәзер безнең бара бит инде оптимизация татарских школ. Ни өчен дигәндә, менә татар авылларында быел безнең 2 мәктәп ябылды. Барысы 20 мәктәптә безнең татар теле һәм әдәбияты дәрес буларак укытыла иде. 1 сентябрьдән быел безнең 18 мәктәп шундый калды, 2 мәктәп башлангыч мәктәп кергән, 2 мәктәп ябылды. Балалар әз, балалар юк. Бер бала булса, аның өчен мәктәпне ачып тормадылар, аны күчерделәр. Якын киләдә, әгәр дә рус шәһәрләре була икән, ул татар балалары рус шәһәрләренә китәләр укырга.
Менә бу резолюцияне кабул иткән вакытта хакимияттән кешеләр бар идеме? Алар аны тыңладылармы?
Безнең корылтайда катнашты безнең законнар җыелышы рәисе Людмила Валентиновна Бабушкина. Шулай ук катнашты губернатор хакимиятының җитәкчесенең беренче урынбасары Вадим Рудольфович Дубичев. Алар моны барысында тыңлап утырдылар. Һәм безнең өлкә думасы депутатлары, алар татарлар бар иде инде. Алар аны ишеттеләр инде, ишеттеләр, тыңлап утырдылар. Һәм үзләреннән дә берәр төрле чыгыш ясап алдылар. Билгеле инде катнашты бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Закиров. Ул ахырдан бик үтемле чыгыш ясады, барысында да җикерлек итеп татарларның да күңелләренә үтеп керерлек итеп ясады ул чыгышына. Резолюциядә күрсәтелгән мәсьәләләрнең барысында актуальлегенә ассызыклады һәм һәр вакытта да безнең белән бергә эшләргә Дөнья татар конгрессының татарлар белән бер пульста булуына шушкана басым ясады.
Мәчетләр, зиратлар һәм татарча укыту мәсьәләсен, боларны тормышка ашыру өчен эшче төркем төзергә исәбегез бармы алдагы утырышыгызда?
Бүгенге көндә менә шушы бөтен мәсьәләләрне эшкә ашыру буенча эш алып бара безнең Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге. Һәм без шуны исәпкә алып, даими вәкилнең үзен безнең идарә составына кертергә дигән тәкъдим ясадык. Канун буенча без аны бирештек, аңа иҗтимагый оешмада катнашырга мөмкинчелек бирә икән канун. Ул риза булды, һәм инде без өмет багылыйбыз, ул үзенә күрә бик көчле шәхес. Ул тотынса, менә шушы 100 генә эшләренә 2 рычагны бергә без аны башкарып чыгара алырбыз дип уйлыйм. Безнең андый кешеләребез бар. Һәм төркемне төзеп, тиз арада эшкә тотынырга дигән исәп бар. Резолюция кәгазьдә генә калмасын дигән.